Kita mulai dengan satu ayat yang telah membantu saya sepanjang tahun ini berkali-kali. Kisah Rasul pasal 6 ayat 4. Kami akan melanjutkan dengan tekun dalam doa dan dalam ministry firman. Melanjutkan dalam doa dan dalam ministry firman. Maka berdasarkan suplai hayat, kasih karunia, dan penanggulangan Tuhan, saya akan meministrikan beberapa ayat mengenai hal yang penting. Dan sebentar lagi akan saya bacakan. Tetapi saya ada pertanyaan bagi kalian. Ini bukanlah pelatihan. Jadi ini adalah untuk kalian pertimbangkan saja. Pada akhir zaman ini, kita tahu kita ada di akhir zaman ini. Dan zaman yang akan datang akan adalah kerajaan 1000 tahun. Kerajaan di bumi. Apakah kalian ingin ada di sana? Apakah kalian ada pengharapan? Maka ada pertanyaan bagi kalian. Saya bukan menginterogasi kalian. Tapi ingin membangkitkan kalian. Bagaimana kalian akan memasuki kerajaan itu, zaman kerajaan itu? Kita bisa saja mempelajari apa yang ditulis oleh Paulus mengenai hal ini. Dan Yohanes juga membawakan beberapa hal yang mendasar. Tetapi kali ini kita memerlukan Petrus, bantuan Petrus secara pengalaman dan praktis. Maka saya ingin membacakan beberapa ayat saat kita meminisikan firman. Nanti kita akan masuk ke dalam garis besarnya. Dan kita akan berfokus pada hal ini poin demi poin. 2 Petrus pasal 1 ayat 1, 3, 5 sampai 7 dan 11. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kemudian ayat 5, 6, dan 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih atau agape. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah. Kita semua memerlukan agape. Bukan hanya memiliki agape, tapi juga menjadi agape. Ini bukan hanya kata-kata saja. Kita tidak mau hidup di dalam imajinasi kita. Hanya hidup berdasarkan pengharapan buatan manusia. Kita memerlukan bantuan dari Petrus. Bagaimana kita bisa maju selangkah demi selangkah secara pribadi. Untuk masuk ke dalam kerajaan yang akan datang. Kita tidak boleh punya perasaan yang, maaf, bahwa kita adalah bagian dari satu kelompok. Dan kita akan sama-sama bareng-bareng masuk ke dalam kerajaan. Tentu saja, di dalam kerajaan yang akan datang, akan ada sesuatu yang luar biasa. Itu bukanlah secara merdeka, tetapi secara korporat. Itu disebut korporat sebab di zaman yang akan datang, akan ada begitu banyak orang kudus yang telah dipimpin oleh Tuhan untuk mengalami pengalaman masing-masing, untuk membuat mereka menjadi siap terangkat. Tidakkah kalian ingin menjadi orang yang siap terangkat? Maka dimanapun kalian berada, apapun yang terjadi, kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan mengindikasikannya. Sangkakala itu adalah belakangan. Itu adalah secara tersembunyi. Saya tidak tahu apa yang akan engkau lakukan. Kalian lakukan. Mungkin dia akan mengatakan, kita hanya perlu bersiap-siap untuk hal itu. Karena itu, kita perlu melanjutkan dengan ayat yang lain. Ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Petrus yang pada akhir hidupnya di bumi, dia sangat jelas. Kita telah lihat di sidang sebelumnya. Terlihat di dalam Yohanes 21. Tuhan Yesus mengatakan ketika kamu masih muda, kamu ingin pergi kemanapun. Kamu pergi kemanapun kamu ingin pergi. Tetapi kamu akan dibawa ke tempat di mana kamu tidak ingin pergi. Dan itu artinya dia akan dibunuh. Kemudian dia melihat kepada Yohanes dan mengatakan, bagaimana dengan dia? Jadi ada hal personal bagi kita. Kita tidak bisa sama pengalamannya. Misalnya saya jatuh kemudian patah tulangnya, tidak mungkin kalian semua harus jatuh dan patah tulang juga. Maka ada aspek yang asli, yang pribadi pada setiap orang. Juga ada satu ayat dalam Wahyu 9. Pasal 1 ayat 9. Ini adalah Yohanes pada usia 90 tahun lebih. Di satu pulau. Saya tahu itu bukan tempat yang enak. Dikatakan, saudara-saudara, sesama penerima bagian, maka saya ingin membawa kepada kita kata penerima bagian. Apakah penerima bagian itu? Saya telah membaca ayat-ayat ini seperti kalian. Saya telah sudah baca dengan sangat sering. Sepertinya sesuatu yang sederhana. Kemudian saya coba baca di kamus. Apa itu penerima bagian? Dan apa artinya berbagian? Penerima bagian adalah orang yang bergabung dalam satu aktivitas atau satu tindakan. Maka kita adalah penerima bagian. Dia bergabung dengan orang yang ada di hadapan dia dalam satu aktivitas. Sekarang kalian menyadari, ada satu aktivitas. Dan aktivitas ini punya sasaran, yaitu kerajaan Allah. Dan kita pun ingin ada masuk ke dalam, jalan masuk ke kerajaan Allah itu. Di sini diindikasikan bahwa kita hanya perlu bergabung dalam aktivitas itu. Kita tidak bisa pasif. Menurut watak kita, ada orang yang sangat aktif dan dinamis, sangat cepat. Tapi ada juga yang sangat lamban. Kita harus melawan semua watak kita, apapun watak kita. aku ingin menjadi seorang penerima bagian. Sebab untuk bisa masuk ke dalam kerajaan yang akan datang, saya harus menjadi penerima bagian. Tetapi kalian mungkin bertanya, apakah artinya berbagian? Apa yang kalian lakukan untuk mengambil bagian itu? Berbagian adalah mengambil satu porsi, satu bagian dalam pengalaman, dalam mengalami sesuatu bersama dengan orang lain. Jadi sudah ada saudara-saudari yang membuka jalan dan ini telah berlangsung selama ratusan, selama berabad-abad. Selalu ada orang-orang kudus yang menang di setiap zaman. Dan tentunya kita ingin mengikuti pimpinan saudara Ni dan saudara Li dan saudara-saudara yang lain. Saya tidak akan menyinggung nama. Tapi saya pernah diminta untuk berbicara 3 menit pada sidang penghiburan ketika seorang saudara meninggal dunia. Saya ingat ketika dia di full time training, kemudian dia menikah, kemudian dia melayani. Saat itu saya cuma punya waktu 3 menit. Wah, cepat sekali. Dan saya berbicara tidak sampai 3 menit. Tapi saya menunjukkan 2 hal, 2 aspek yang sangat mendorong bagi kita semua. Yang pertama adalah bahwa orang itu telah bertumbuh kepada kematangan. Dia telah masuk, dia telah mencapai tahap ketiga dari pengalaman hayat. Dia bahkan telah menembus, mengalami salib, menyalibkan ego, daging, dan susur alamiah. Dia tidak menahan apapun juga. Dia telah mengalami salib, pada menerapkan salib pada setiap bagian dirinya. Dan poin yang lain pada orang itu, ini adalah perasaan saya yang tulus terhadap dia. Saya punya damai sejahtera di hadapan Tuhan ketika mengatakannya bahwa saudara ini telah mengakhiri pertandingannya. Kita semua, baik kita tahu atau tidak, kita semua ada di dalam perlombaan rohani. Kita bukan saling bersaing. Tidak, tapi perjalanan kita, jalur perlombaan kita itu sangat jauh. Dan ini melibatkan banyak hal. Dan Tuhan tahu, ketika kalian mencapai bagian akhir dari perjalanan kalian, dan banyak di antara kita telah terbantu oleh berita dari saudara Ni tentang bagian akhir perjalanan ini. Dan banyak di antara kalian, yang baik yang muda maupun yang setengah baya, kalian tahu, kalian ada di dalam tahap terakhir, tahap yang paling penting. Sebab mereka bisa merasakan, beginilah kita hidup, kita mengakhirinya. Misalnya, ada seorang pemain, misalnya kalian pemain football, kalian melawan tim yang sangat kuat. Kalian sudah musuh kalian itu sangat hebat. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Dan kita unggul 13 poin. Tapi ada orang yang sangat hebat. Dia melemparkan bolanya. Kemudian ada yang menangkapnya. Kemudian berlari. Kemudian mereka melakukan gol dan mendapatkan 7 poin. Tapi kemudian ada prosedur bahwa mereka harus di jarak tertentu. Harus ada bola yang dilempar, direbutkan, diperbutkan. Kemudian ada laki-laki tim yang kuat, sangat kuat tangannya. Mereka mendapatkan bola itu. Waktunya tinggal 2 detik lagi. Tinggal harus ada 45 yard. Kemudian ada yang melemparnya. Kemudian dia mendapatkannya. Mendapat 7 poin lagi. Akhirnya si musuh menang 1 poin. Jadi, dulu ketika babak pertama kalian mungkin unggul. Tapi yang penting adalah akhirnya. Ini adalah kedaulatan Allah. Tahukah kalian? Saya usianya sudah 80 tahun lebih. Mungkin kalian ada di dalam tahap yang lain. Saya bertanya-tanya. Ini adalah hanyalah persekutuan saya bersama Tuhan. Saya mengingat beberapa saudara yang saya kenal mereka. Saya tidak ingin menyinggung nama-nama mereka. Mereka telah mengakhiri pertandingan mereka. Sekarang mereka ada di Firdaus. Dan mereka siap untuk dibangkitkan dan masuk ke dalam pesta pernikahan itu. Mereka siap menjadi sesama raja. Mereka telah mengakhiri pertandingan mereka. Kita bisa mengatakan, tapi Tuhan mengatakan pada saya, selesaikanlah pertandingan kamu. Tidak peduli berapa panjangnya, tidak peduli berapa tantangannya. Kiranya saya tidak fokus pada pengalaman saya pribadi. Kalian semua, saya mengatakan ini karena mengasihi kalian. Kiranya setiap orang di dalam sidang ini bisa mengakhiri pertandingan kalian. Dan masuk ke dalam kerajaan yang akan datang. Apakah kalian meninggal dunia? Akan ada damai sejahtera yang dalam. Aku telah mengakhiri pertandingan ini. Tuhan, ambillah aku, bawalah aku. Tapi sebagian dari kita, akan tetap tertinggal di sini. Ketika kalian menemukan, wow. Tiba-tiba ada sesuatu di Amerika Serikat. Kemudian ada ledakan-ledakan. Dan kita bisa melihat ternyata orang Yahudi mulai membangun bait. Dan kita tahu dari nubuat dalam Alkitab bahwa pemerintah Israel akan membuat perjanjian dengan orang yang kuat di Eropa. Yang akan menjadi antikristus. Dan ketika mereka membuat perjanjian itu, maka pekan yang ke-70 yang diwahyukan dalam Daniel 9 itu dimulai. Dan kita semua menyadari tidak akan ada yang terangkat sebelum 3,5 tahun yang selanjutnya. Dan tidak diragukan lagi barang siapa yang ada di sini melalui berbagai berita yang kita miliki, Tuhan telah mengatakan banyak hal. Saya ingin menasihati kalian. Jangan suam-suam kuku. Kemudian mengatakan, saya nanti aja 3,5 tahun terakhir baru matang. Kalian harus menyadari, ada banyak hal yang harus kalian lalui. Supaya Tuhan bisa mendapatkan akses ke dalam kedalaman diri kalian. Sekarang kita masuk ke dalam garis besarnya. Dan poin demi poin. Dan akan ada cukup waktu. Lebih daripada cukup. Orang-orang yang berbagian atas sifat ilahi dan perkembangan hayat ilahi dan sifat ilahi bagi jalan masuk yang kaya ke dalam kerajaan kekal. Ada 3 kata yang penting. Orang-orang yang berbagian. Saat kita berjalan keluar dari tempat sidang ini. Saat kalian pergi pulang ke rumah kalian. Perlu ada perasaan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku adalah orang-orang yang berbagian. Tuhan, pimpin aku. Latih aku untuk melakukan porsi saya dalam menerima bagian. Aku ingin masuk ke dalam sekelompok orang-orang kudus yang mencari. Aku ingin bersama dengan mereka. Aku ingin mengikuti mereka. Dan aku percaya Tuhan akan mencurahkan berkat demi berkat. Ini adalah komentar sampingan. Bahwa khususnya ketika saya berjalan, saya pakai tongkat, ada istri saya bersama saya, dan ketika kita melihat saudari atau saudara bawa anak kecil, saya ingin memandang, saya suka memandang anak-anak kecil itu, misalnya 2 tahun. Saya mengatakan, Allah akan memberkati kamu seluruh hidup kamu. Sangat sederhana, saya ingin berkeliling dan mengatakan, Allah akan memberkati kalian. Tapi ada berita yang luar biasa dalam Collected Work of Witness Lee tentang Allah berkat. Dan setiap orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu dalam mencurahkan seluruh kapasitas mereka, pada akhirnya harus menyadari bahwa itu sangat terbatas. Namun, ketika Allah berkat memberkati, itu akan tidak terbatas. Sebab Dia memberkati kita. Poin 1. Sebagai orang-orang yang telah menerima iman yang sama berharganya, kita, kaum beriman dalam Kristus, harus menjadi orang-orang yang berbagian atas sifat ilahi. Tidak dikatakan kita adalah orang yang berbagian. Tapi kita harus menjadi. Bukan kita adalah, tapi kita harus menjadi orang-orang yang berbagian atas sifat ilahi. Berbagian. Sifat ilahi mengacu pada apa adanya Allah, yaitu kekayaan, unsur, dan penyusun diri Allah. Kita berbagian akan hal-hal ini, yaitu diri Allah. Hayat ilahi dan sifat ilahi tidak dapat dipisahkan. Sifat ilahi adalah substansi dari hayat ilahi dan ada di dalam hayat ilahi. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah manusia-manusia Allah, dilahirkan dari Allah, memiliki hayat dan sifat Allah, dan milik spesies Allah. Ada miliaran orang di bumi ini. Mereka adalah spesies tertentu. Tapi kita adalah spesies yang berbeda. Secara keluaran, kita adalah spesies insani. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita telah dilahirkan dari Allah, kita adalah spesies manusia Allah. Maka, ini membuka jalan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang berbagian. Dan kelahiran kita kembali, pada saat kelahiran kembali kita, sifat yang lain dibagikan ke dalam kita. Ini adalah sifat Allah, sifat ilahi. Karena sifat ilahi ada dalam hayat ilahi yang dengannya kita dilahirkan kembali, memiliki sifat ilahi di dalamnya. Saya ingin berhenti sebentar. Apa yang dibagikan di berita sebelumnya sebagai fondasi ya. Hayat ilahi dan sifat ilahi ada di dalam kita. Tetapi bukan sebagai satu elemen, tetapi sebagai satu persona. Saya ingin berhenti di sini. Saya tidak ingin kalian introspeksi. Kita perlu menyadari saat saya duduk di sini, ketika kalian duduk di sana, Kristus sedang hidup di dalam kita. Personanya, sebagai roh pemberi hayat, kita bukan hanya memiliki hayat atau sifat ilahi. Kalian pertimbangkan hal ini. 24 jam sehari, senantiasa, kalian bukan hanya memiliki hayat ilahi atau kasih karunia Allah saja, tetapi terpisah dari diri Allah sendiri. Kita perlu menyadari hal ini. Kalau saya memandang ke belakang, betapa sabarnya Tuhan itu kepada kita, dan saya tidak tahu. Saya berharap bisa berjumpa dengan dia di kerajaan yang akan datang. Dia mungkin mengatakan, dahulu kamu adalah kekanak-kanakan, tapi karena rahmat dan belas karena rahmatku, kamu menjadi bejana yang terbuka. Saudara-saudari, kita perlu menjadi bejana yang terbuka hari demi hari. Berilah dia akses, jalan masuk ke dalam setiap bagian diri kalian. Biarlah dia mencapai kedalaman batin kalian. Menjenuhi kalian, meresapi kalian. Sekarang, dan pada akhirnya kalian akan siap terangkat. Dan tiga, setiap orang yang percaya ke dalam Putra Allah dilahirkan dari Allah dan memiliki hak untuk menjadi anak Allah. Karena itu, seorang beriman memiliki hak untuk berbagian, untuk menikmati sifat Allah. Kita punya hak untuk berbagian. Kita bisa berkata pada si musuh, tutup mulutmu. Kami memiliki dari Allah kasih karunia melalui penebusan Allah. Kami adalah penerima-penerima bagian. Hayat ilahi dan sifat ilahi. Dan kamu akan dicampakkan ke telaga api. Dan kami akan menjadi Yerusalem baru. Persona yang korporat. Menikah dengan Allah Titua yang telah melalui proses dan rampung. Tegurlah si musuh itu. Pertama kali saya punya pengalaman seperti ini. Saya waktu itu ada dalam satu kamar bersama dengan 15 saudara dalam satu konferensi di Taiwan. Kemudian saya bangun dan si musuh ada dekat saya, menuduh saya, menghakimi saya. Saya waktu itu masih sangat belajar, baru 2 tahun dalam pemulihan Tuhan. Waktu itu kita ada di dalam gedung sekolah yang besar. Saya berjalan sampai ujung hall dan berbicara pada si musuh. Dari kejadian 12, kita perlu menyadari, kita benar-benar adalah para penerima bagian berdasarkan kemenangan Kristus. Baiklah. D. Seorang yang berbagian atas sifat ilahi adalah seorang yang menikmati sifat ilahi dan berpartisipasi dalam sifat ilahi. Berbagian atas sifat ilahi adalah menikmati apa adanya Allah. Menjadi seorang yang berbagian atas sifat ilahi adalah menjadi seorang yang berbagian atas kekayaan, unsur-unsur, dan penyusun diri Allah. Kalian pertimbangkan satu kalimat ini. Orang yang berbagian seperti apa ini? Berbagian atas diri Allah. Berbagian dalam hayat dan sifatnya. Tentu saja untuk kealahan kita tidak ada bagiannya. Tapi kita benar-benar adalah anak-anak Allah. Kita telah dilahirkan dari Allah. Kalau kita ingin menjadi penerima bagian atas sifat ilahi, kita perlu hidup oleh hayat ilahi yang di dalamnya ada sifat ilahi. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita, ada kita pertama-tama mengontaki hayat ilahi terlebih dahulu. Dan saya tidak tahu, dan saya juga tidak ingin tahu bagaimana situasi kalian ketika bangun tidur. Tapi saya harus bangkit setiap pagi, dan setelah begitu saya sadar, hal yang pertama yang harus saya lakukan setiap hari adalah mengatakan, Tuhan, aku mengalihkan hatiku kepadamu. Dari 2 Korintus 3 ayat 15. Karena roh kita ada di dalam hati kita. Dan kalau hati kita tidak berpaling pada Tuhan, maka roh itu tidak mungkin mengalir. Tapi dengan kalimat yang demikian pendek, tidak peduli bagaimana perasaan kalian, aku mengalihkan hatiku kepadamu, maka selubung itu akan diangkat. Dan kamu terus membaca 2 Korintus pasal 3, dan kita bisa memandang dan mencerminkan kemuliaan Tuhan secara batini. Dan saya berhenti lagi di sini. Ayat-ayat ini adalah sisi pengalaman. Kapan terakhir kali misalnya subuh-subuh kita bisa berpaling kepada Tuhan, memalingkan hati kita kepada Tuhan, selubung kita diangkat, dan secara batini Kristus yang menghuni sebagai roh pemberi hayat, kita akan memandang dan memantulkan seperti cermin kemuliaan Tuhan. Kita akan ditransformasi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sekarang, saya percaya banyak di antara kalian, mungkin mayoritas dari kalian, bisakah kalian dengan jujur mengatakan, ketika bersyukur dengan Tuhan, mengatakan, Tuhan, aku bersyukur untuk penggembalaan-Mu, untuk pimpinan-Mu, untuk penanggulangan-Mu. Supaya aku bisa sedikit lebih bertumbuh dalam hayat dibandingkan awal tahun ini. Aku tidak tetap sama. Baiklah. E sampai H sekarang. Kita menikmati kekayaan dari sifat ilahi melalui janji-janji Allah yang mustika dan sangat besar. Ketika Allah berjanji, cukup, pasti akan terjadi. Mungkin perlu bertahun-tahun sebelum terjadi, tapi Allah itu jujur. Dia akan menggenapkan apa yang Dia katakan. Menjadi seorang yang berbagian atas sifat ilahi memiliki satu kondisi, bahwa kita luput dari kerusakan yang ada di dalam dunia oleh nafsu. Kita perlu hidup dalam siklus luput dan mengambil bagian, serta mengambil bagian dan luput. Kita semua, berapapun usia kita, apapun situasi kita, kita perlu ada di dalam siklus ini. G. Jika kita menikmati Allah dan berbagian atas kekayaan diri-Nya, kita akan disusun dengan sifat ilahi menjadi serupa dengan Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan, serta mengekspresikan Dia dalam segala adanya kita dan yang kita lakukan. Ini adalah puncak tinggi wahyu ilahi yang disampaikan 3 tahun terakhir dari waktu Saudara Lee bersama dengan kita. Jadi saya ingin membacakan sekali lagi. Jika kita menikmati Allah dan berbagian atas kekayaan diri-Nya, marilah kita berbagian sekarang juga atas kekayaan diri-Nya. Kita akan disusun dengan sifat ilahi. Maka kita akan diresapi dan dijenuhi dengan sifat ilahi, menjadi serupa dengan Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tentu saja bukan dalam kealahan, serta mengekspresikan Dia dalam segala adanya kita dan yang kita lakukan. Segala adanya kita dan yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Saya tidak ingin memberikan contoh, melihat kembali pada sejarah pribadi kalian. Tetapi apapun situasi kita, Tuhan itu menggarapkan dirinya ke dalam kita, dimanapun kita berada. Ha, sewaktu kita berbagian atas sifat ilahi, menikmati segala adanya Allah, kekayaan sifat ilahi akan sepenuhnya berkembang, seperti yang digambarkan dalam ayat 5-7. Sekarang kita masuk ke dalam perkataan yang penting, perkembangan. Perkembangan. Ini bukan hanya terjadi secara kebetulan pada sisi kita. Kalau kita adalah penerima bagian, maka akan ada aktivitas batini, tidak peduli apapun kondisi tubuh fisik kita. Seperti Wahyu dalam Roma pasal 11. Roh itu memberikan hayat kebangkitan, bahkan sampai pada tubuh fisik kita. Roma 8 ayat 11. Tubuh fisik kita. Dimanapun kalian berada, apapun kondisi kalian, Tuhan sedang menyalurkan ke dalam kita. Tapi sekarang, poin ini adalah berkembang. Dan kita akan melalui poin ini. Kita akan melihat Petrus memimpin kita selangkah demi selangkah, suatu prosedur yang kita secara pribadi, setiap orang dari kita perlu mengalami dan memperhidupkannya. Kita semua ada dalam tahap yang berbeda, ini hal yang biasa, yang normal. Kita tidak bersaing. Saya katakan sekali lagi, tidak peduli berapa tuanya kalian, kalian tidak terlambat. Dan bagi kalian yang masih remaja, tidak terlalu muda untuk memulainya, untuk terlibat dalam hal ini. Kita akan baca 2 Romawi. Kita perlu mengalami perkembangan hayat ilahi dan sifat ilahi yang terkandung dalam benih ilahi yang telah ditaburkan ke dalam kita, sehingga kita bisa memiliki jalan masuk yang kaya ke dalam kerajaan kekal. Supaya kita bisa memiliki jalan masuk yang kaya ke dalam kerajaan kekal, perlu ada perkembangan hayat ilahi. Dan tidak ada orang yang bisa melakukannya bagi orang lain. Ini adalah bagian dari hubungan pribadi kalian dengan Tuhan. Saya akan berhenti lagi di sini. Saya harap bisa menjadi jelas bagi kalian. Saya bukan mengkritik apapun. Bukan. Tapi buku Penyegaran Pagi, Firman Kudus untuk Penyegaran Pagi yang dimiliki, Kebangunan Pagi yang dimiliki oleh gereja-gereja hari ini, disiapkan untuk dinikmati pagi hari. Dan di distrik di mana saya bersidang, setelah sidang pembacaan noti, ada sidang yang disebut sidang bernubuat. Dan apa yang dapat kita sajikan biasanya hanyalah apa yang menjamah kita seminggu itu. Memang itu tidak salah. Tetapi coba pertimbangkan ketika anak perempuan saya usianya 11 tahun dan anak laki-laki saya yang pertama berusia 9 tahun dan anak yang selanjutnya berusia 5 tahun. Mereka semua ada di dalam keluarga. Kita semua makan makanan yang sama. Tapi setiap orang memiliki hubungan yang pribadi dengan ayahnya. Bukan saya melakukan segala sesuatu yang sama semuanya. Tidak. Tapi saya harus mempedulikan mereka sesuai dengan usia mereka. Dan sekarang juga, saat saya berbicara pada kalian secara positif, hati saya sangat pedih, bahkan berteriak bagi semua saudara-saudari dalam pemulia Tuhan, bahkan bagi semua orang Kristen. Apakah kalian memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan? Karena di dalam hidup gereja, tentu saja kita berbagian dalam hal ini menurut level kita. Kita semua ada dalam tahap yang berbeda. Maka saya tidak bisa membahas hal ini dengan detail. Tapi saya ingin berharap, saya sangat berharap bahwa kalian bisa memiliki kontak pribadi dengan Tuhan. Katakanlah, Tuhan, Engkau tahu aku ada di mana. Engkau tahu apa yang aku perlukan. Apa yang perlu aku nikmati dan alami sekarang ini. Mintalah pada Dia. Tuhan, latihlah aku supaya bisa memiliki hubungan pribadi dengan Engkau. Dan semua hal yang kalian alami bukanlah supaya kalian utarakan. Kita memerlukan itu. Kalau tidak, secara batini akan ada, kita akan berlambatan dalam pertumbuhan hayat. Saya bicara secara umum. Saya tahu ada saudara-saudari tertentu yang usianya 70 dan 80 tahunan yang sisi objektifnya sangatlah rajin dan aktif dan setia dalam hidup gereja, tapi tidak bertumbuh sama sekali selama 30 tahun terakhir ini. Mereka tidak menyadarinya. Khususnya dengan saudari, saya tidak berani mengatakannya. Kalau kita bisa punya pelatihan yang lebih serius, kalian akan terbantu untuk menyadari di mana sebetulnya posisi kalian. Sehingga Tuhan bisa memimpin kalian ke tahap yang selanjutnya. Sebab perlu ada perkembangan. Baiklah, kita baca poin-poin ini mengenai hal ini. Baiklah. Kita telah dibagikan iman ajaib yang sama berharganya. Dan iman ini adalah benih yang almuhid. Semua kekayaan ilahi ada dalam benih ini. Tetapi kita harus rajin mengembangkannya. Rajin mengembangkannya. Kalau kalian rajin melakukan sesuatu secara serius, secara terus-menerus, bukan hanya, oh kalau saya lagi kepengen aja. Maka perlu ada benih berkembang untuk memiliki jalan masuk yang kaya ke dalam kerajaan. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Petrus. Apakah kamu ingin masuk ke dalam kerajaan yang akan datang? Maka saudara-saudari kekasih, ini adalah perjalanan yang harus kalian ambil secara pribadi saat kalian berkembang, saat kalian mengembangkan haid ilahi untuk mencapai kematangan dalam setiap orang dari kita. Hanya orang-orang kudus yang menang yang bisa masuk ke dalam kerajaan itu. Sekarang poin 2. Melalui mengembangkan kebajikan-kebajikan ini, kita bertumbuh dalam hayat. Dan pada akhirnya, kita akan mencapai kematangan. Penuh dengan Kristus, serta dilayakkan dan diperlengkapi untuk menjadi raja-raja dalam kerajaan yang akan datang. Sekali lagi, saya mengulanginya lagi. Melalui mengembangkan, saudara-saudari, ini bukan kata-kata yang melayang-layang, bukan pengajaran yang objektif. Ini adalah kepedulian kasih kepada setiap orang dari kita. Melalui mengembangkan. Pengembangan ini akan terjadi. Ini bukanlah Desember tanggal 31. Tuhan masih bisa melakukan banyak hal selama 30 hari ini. Tuhan, tahun ini akan berakhir. Saya ingin bisa memandang ke belakang. Dan bisa mengatakan, saya mengharapkan Tuhan bisa berkata, kamu telah maju, kau telah berkembang. Dan kita berharap tahun 2025 kita bisa berkembang 5 kali lebih cepat. Itu adalah normal. Bagi Tuhan itu normal. Seperti anak kecil usianya 12 tahun, pada usia 19 tahun. Selama 7 tahun itu akan ada perubahan yang radikal dalam setiap bagian diri mereka. Dalam 1 tahun, bahkan kadang-kadang 1 bulan sudah berubah. Maka ini adalah gambaran dari perkembangan kita untuk mencapai kematangan. Dan kematangan adalah tahap pertumbuhan hayat. Kita tidak perlu menjadi selevel dengan saudara Watchmeni dan Witness Lee untuk mencapai kematangan. Tapi kalian ada di dalam alam itu. Ketika kalian berusia 12 tahun, kalian adalah orang tertentu. Tapi ketika usia 35 tahun, kalian itu sudah dewasa. Bukan anak-anak lagi. Sekarang kalian ada di dalam alam. Dan tidaklah lama untuk bisa ada di dalam alam ini. Alam kematangan ini. Untuk penuh dengan Kristus. Dan diperlengkapi dan dipersiapkan untuk menjadi raja. Maka ini harus terjadi pada kita. Dilayakkan dan diperlengkapi. Saya harap ini adalah ada perasaan pribadi dalam kalian. Tuhan, aku perlu hal ini. Dan Tuhan mungkin menunjukkan, aku telah menantikan kamu menyadari hal ini. Dan kamu sekarang adalah bejana yang terbuka. Izinkanlah aku bekerja di dalam kalian. Aku akan memimpin kamu maju selangkah demi selangkah. Kamu bisa berbagian dalam diriku. Baiklah, poin 3. Kita perlu memiliki perkembangan dan kematangan yang penuh dari benih iman melalui akar-akar kebajikan dan pengetahuan, batang pengendalian diri, serta cabang-cabang ketekunan dan kesalehan kepada bunga atau mekar dan buah kasih persaudaraan dan kasih. Kita akan fokus pada kata kasih beberapa menit lagi. Tapi inilah prosedurnya. Dan satu poin ini, kita bisa melihat seluruh prosedurnya. Kita nanti akan melangkah selangkah demi selangkah. B. Menyuplai kebajikan dalam iman adalah mengembangkan kebajikan. Energi hayat ilahi yang menghasilkan tindakan yang penuh semangat. Tindakan yang penuh semangat secara batini. Dalam latihan iman yang sama berharganya. Iman ini perlu dilatih. Sehingga kebajikan hayat ilahi bisa dikembangkan dalam tahap-tahap berikutnya. Dan mencapai kematangan. Maka ini adalah poin kuncinya. Inilah yang ada di dalam hati Petrus. Kita tahu, seperti yang setelah saya singgung tadi, dia telah mencapai kematangan jauh sebelumnya. Pada perkataan terakhirnya, dia ingin kita berpartisipasi. Kita bisa mengikuti langkah orang-orang kudus. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya bagi kalian. Kita tidak terisolasi, tapi kita perlu melakukannya secara pribadi. C. Kebajikan memerlukan suplai yang limpah lengkap dari pengetahuan tentang Allah dan tentang Yesus Tuhan kita. Pengetahuan yang harus kita kembangkan dalam kebajikan kita mencakup pengetahuan tentang Allah dan tentang juru selamat kita. Pengetahuan tentang ekonomi Allah, pengetahuan tentang apakah iman itu, dan pengetahuan tentang kuasa, kemuliaan, kebajikan, sifat, dan hayat ilahi. Saya tidak ingat apakah perkataan ekonomi ini disinggung lagi. Saya harus berhenti terlebih dahulu. Saya ingin bertanya-tanya, apa yang akan terjadi kalau ini adalah pelatihan dan saya minta kepada kalian semua untuk menuliskan satu kalimat. Berikanlah definisi ekonomi. Kata ekonomi ini sangat umum, ekonomi. Dan kemudian kita bisa punya 10 saudara dan 10 saudari berdiri dan membaca definisi yang mereka tulis tentang ekonomi. Kita harus tahu apa artinya kata ekonomi. Saya membagikan sedikit, yaitu kita tahu dari Wahyu 4 ayat 11. Tadi saya bikin kesalahan, saya mengatakan 8:11, harusnya 4:11. Segala sesuatu diciptakan karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah. Kita tahu di Kolose 1. Bahwa kehendak Allah adalah Kristus yang albuit bisa menjadi hayat dan persona dan segala sesuatu kita. Dan Efesus pasal 1-3. Pekat firman Allah. Bahwa dia ingin membangun satu manusia baru. Supaya mempelai perempuan itu siap-siap. Begitu kita jelas. Tuhan, sekarang aku menyadari. Mengapa engkau menciptakan aku? Mengapa engkau menebus aku? Mengapa engkau meminisikan hayat kepadaku dan menggembalakan aku? Ini adalah untuk hal itu. Maka aku tidak akan puas dengan kehendakmu yang kehendak seizinmu, tapi perlu kehendakmu yang kekal. Tuhan, apakah kehendakmu atas diriku dalam situasiku yang hari ini? Dan dalam caranya dan dalam waktunya, dia saat dia menggembalakan jiwa kalian, dia akan memimpin kalian dan membimbing kalian dimanapun kalian berada. Kita tidak bisa membandingkan situasi kita dengan orang lain. Kita tidak berusaha untuk mengimitasi apa yang dilakukan orang lain. Tuhan merawat kita dengan cara yang khusus. Maka kita perlu maju dari tahap kepada tahap yang lain. Kita harus berkembang dalam kebajikan kita. Mencakup pengetahuan kita akan penyelamat kita. Pengetahuan tentang ekonomi Allah. Pengetahuan tentang apakah iman itu. Dan lain-lain. D. Pengendalian diri adalah latihan. Adalah latihan pengendalian dan pembatasan atas ego seseorang dalam nafsu, keinginan, dan kebiasaan. Pengendalian diri sedemikian perlu dilatih dalam pengetahuan bagi pertumbuhan yang tepat dalam hayat. Saya menyadari, ini terdengarnya sangat menggairahkan. Pengendalian diri. Kita familiar dengan salib diterapkan pada ego. Tapi pengendalian diri Ini saya secara lembut mengatakannya. Bukanlah adalah fakta bahwa ada situasi belakangan ini di mana kalian tidak sepenuhnya mengendalikan diri, melainkan ego kalian dan pemikiran dan perasaan kalian, apapun itu. Dan saudara yang telah menikah, yang telah terkonsekrasi pada Tuhan, yang adalah berjalan terbuka, yang mengizinkan Tuhan menanggulangi dia, dan Tuhan akan membuatnya jelas. Egomu terekspresi dia mungkin sangat sabar, mungkin sudah seratusan kali dikatakan, pada akhirnya Tuhan akan memimpin kita sebab kita memerlukan pengendalian diri dalam setiap hubungan yang kita miliki. Tentu saja, pernikahan yang indah adalah kalau memang tidak sempurna, tapi apabila suami istri itu menyadari bahwa ini terjadi secara instan, kita harus menghentikan kalimat kita sebelum kita menyelesaikannya. Inilah pengendalian diri. Dan E, berlatih ketekunan adalah tahan terhadap orang lain dan terhadap situasi. Ketekunan. Pada tahun 1960-an, ketika Amerika Serikat ada peperangan dengan Timur Jauh, ada orang-orang yang berpengalaman di pemerintah. Dia menyadari tentang Amerika Serikat. Mereka tidak bertahan lama. Kemudian mereka berhenti. Pada si sudut pandang kita, kalau tidak terjadi sekarang, mungkin berapa 5 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi. Tidak ada ketekunan. Jadi kita perlu diselamatkan dari kebudayaan yang ada di sekitar kita. Lupakanlah. Perlu ada ketekunan. Karena kalian belajar dari ayat ini, Wahyu 1 ayat 9. Ini adalah Yohanes yang tua di Pulau Patmos. Saya adalah seorang yang tua juga, saya adalah penerima bagian dengan ketekunan. Ketika kalian mencapai pasal 3, ketika Tuhan berbicara pada gereja yang dipulihkan, dia mengatakan, karena ketekunanmu, aku akan menyelamatkan kamu pada akhir zaman ini. Aku ingin menekankan hal ini. Tekun. Ketekunan. Banyak di antara kita, kita punya tekad yang kuat, punya karakter yang kuat. Dan kita mungkin meremehkan orang-orang yang lemah. Oh, orang itu kok cepat sekali kalah. Sehingga kita masuk ke dalam kepemulihan diri secara batini. Dan Tuhan akan memimpin kita pada satu situasi di mana kalian menyadari kalian bahwa kita tidak bisa lagi bertahan, tidak bisa lagi tekun. Tapi sekarang kita tidak tahu berapa lama lagi akhir zaman ini. Atau kapan kita akan mengakhiri perjalanan kita di bumi. Maka kita lebih lagi memerlukan ketekunan. Dan ini adalah aspek yang khusus yang dialami oleh Petrus. Dia tidak tidak langsung membuat tindakan. Dia telah diselamatkan dari hayat alamiahnya. Dia menyadari dia perlu bertekun untuk mempermalukan si musuh. Musuh tahu kita tidak bisa bertekun sehingga dia menyerang kita. Tapi kita perlu melihat bahwa kuasa Kristus yang bangkit adalah ketekunan saudara ini dan saudari itu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Kita memerlukan ketekunan ini. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak bisa mengetahuinya. Maka kita memerlukan berlatih. Untuk memikirkan ketekunan kita perlu berlatih. Kita lanjutkan. Kesalehan adalah kehidupan yang seperti Allah dan yang mengekspresikan Allah. Jadi kita ada di sini. Kita seperti Allah dan mengekspresikan Allah. Poin G sangat penting. Kasih persaudaraan atau Philadelphia adalah kasih sayang terhadap saudara-saudara, kasih yang bercirikan kesukaan dan kesenangan dalam kesalehan yang adalah ekspresi Allah. Kasih ini perlu disuplai bagi persaudaraan, bagi kesaksian kita kepada dunia, dan untuk menghasilkan buah. Maka ini adalah kasih persaudaraan. Tapi kita belum sampai pada puncaknya. Kita perlu mencapai puncaknya supaya kita bisa memiliki jalan masuk ke dalam kerajaan yang akan datang. Maka kita perlu bagian yang selanjutnya. Perkembangan ultima dari sifat ilahi di dalam kita adalah kasih. Agape. Kata Yunani yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk kasih ilahi yang adalah apa adanya Allah dalam sifatnya. Agape. Dan sasarannya adalah bukan hanya pengalaman mengalami agape. Kita harus menjadi agape. Saya ingin berhenti juga di sini. Ini adalah persekutuan, bukan pelatihan. Apakah kalian mengasihi semua saudara-saudari dengan derajat kasih yang sama? Bisakah kalian mengatakan hal ini kepada Tuhan? Kalau kalian bisa mengatakannya, Yohanes menulis surat yang pertama bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan semakin banyak dia mengasihi kita, semakin banyak dia mengizinkan kasihnya mengalir ke dalam kita. Kita mengasihi. Tapi dengan cara apa kita mengasihi? Apakah kita mengasihi orang tertentu lebih daripada yang lain? Karena kepribadian mereka? Ataukah kasih kalian dipengaruhi oleh ras, oleh warna kulit, oleh kebudayaan? Ini bukanlah hal yang dangkal. Mengasihi setiap saudara dan saudari dengan kasih yang sama. Jangan kirim saya email, Bagaimana dengan istri saya, bagaimana tentang suami saya. Itu adalah hubungan yang khusus. Tapi dalam hidup gereja, ini sangat penting. Dan ini mungkin membuat kalian terkejut ketika kalian melihat ada dua ayat dalam 1 Yohanes tentang membenci. Kamu membenci saudaramu. Kamu bisa lihat nanti ayatnya. Dan saya harus sangat berhati-hati di sini. Saya tidak ingin memberikan rinciannya. Tetapi pada saat tertentu, pada situasi tertentu, ada keperluan yang mendesak yang perlu digembalakan. Sebab orang-orang saudara-saudari dalam hatinya yang murni, dalam melatih rohnya, dalam roh yang terlatih, mereka tahu bahwa orang-orang tertentu membenci aku. Ada anggota khusus dalam tubuh yang berhubungan, baik itu dalam sisi insani tentang pernikahan, tentang anak, dan lain-lain. Ada kebencian. Kita tidak boleh mengira bahwa ini tidak mungkin, bahwa kita tidak mungkin membenci. Begitu Tuhan masuk ke dalam bagian terdalam di kita, untuk menggantikan segala sesuatu dalam diri kita, kalian mungkin mengatakan, aku tidak pernah membenci sesuatu. Aku tidak pernah membenci hal tertentu. Aku tidak pernah membenci orang. Tapi ketika Kristus sendiri, kita bisa melihat, lihatlah, dia bagaimana dia memperlakukan aku. Aku membenci dia. Lemparkan dia ke telaga api. Bagaimana kita bisa bertekun, bertahan? Kita perlu, kalau kita ingin membenci, bencilah setan, bencilah maut. Tapi jangan membenci persona seseorang. Tidak peduli bagaimana kalian diperlakukan. Tidak peduli apapun yang mereka katakan. Tahun 2019, saya menerima email dari seorang saudari muda. Dia menghakimi saya, mengutuk saya tentang hal ini dan hal itu. Itu tidak mengganggu saya, tidak mempengaruhi saya. Dan dia mengatakan, kamu itu bukan apa-apa. Kamu mengira kamu adalah orang hebat, tapi kamu bukan apa-apa. Kemudian saya ingin menjawab, saya ingin mengatakan, hei saudari, sebelum kamu lahir, Tuhan telah memperlihatkan pada saya bahwa saya ini bukan apa-apa, saya tidak punya apa-apa, dan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi itu tidak jadi kalau kamu mengatakan hal itu tidak mempengaruhi saya. Tapi waktu saya menerimanya, saya tidak benci kepada dia. Saya kasihan kepada dia. Dia tidak perlu menulis email dan minta maaf. Saya sudah mengampuni dia pada saat itu juga. Tapi bagi perkembangan dia sendiri, dia harus bertobat kepada Tuhan. Saya ingin mengatakan pada dia, tenanglah. Aku mengampuni dia sejak saat itu juga. Aku mengasihi dia sebagai sesama anggota tubuh. Kita harus mencapai poin ini. Dan sekali lagi, ini adalah perkembangan hayat ilahi di dalam kita yang bisa membawa kita masuk dalam tahap itu. Pada akhirnya, kita bisa menjadi orang yang demikian. Maka, kasih persaudaraan kita perlu berkembang lebih jauh lagi kepada kasih yang lebih tinggi. sekali lagi ada kata perkembangan, perlu berkembang di dalam kita. Itu tidak bisa terjadi mendadak. Kita tidak bisa mengatakan sekarang karena sidang ini langsung mengatakan aku mengasihi semua orang sama. Mungkin sebelum kamu tidur nanti, kamu akan ada situasi yang berbeda dan maka kita sekarang sedang dalam tahap perkembangan. Kita semua, saya pun masih berada dalam perkembangan ini. Kalau kalian bertanya pada saya, Saudara Ron, kamu ada di mana? Saya cuma bisa mengatakan hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan tahu apa yang harus terjadi pada saya. Dan kedua, dalam kenikmatan kita akan sifat ilahi, kita perlu membiarkan benih ilahi dari iman yang telah dibagikan itu berkembang kepada perampungan dalam kasih yang ilahi dan lebih terhormat. Poin dua. Kemudian kita ada kata tentang perkembangan. Sangat indah bagi setiap dari kita bila kita bisa punya perasaan dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita bisa menyadari, Tuhan, aku tahu aku belum mencapai, tapi Tuhan, aku sedang berkembang. Aku sedang berkembang pada bagianku. Dan aku bisa berkembang sebab Engkau menyupai aku dengan kasih karunia dan dengan hayat kebangkitannya dan dengan apa adanya dirimu. Sehingga bisa ada perkembangan pada sisiku. Tiga. Ketika kita berbagian atas sifat ilahi, sampai puncaknya, kita dipenuhi dengan Allah sebagai kasih. Dan kita menjadi persona kasih, bahkan kasih itu sendiri. Sekarang, mari kita baca sama-sama poin yang sama. Poin tiga kita baca sama-sama. Ketika kita berbagian atas sifat ilahi sampai puncaknya, kita dipenuhi dengan Allah sebagai kasih, dan kita menjadi persona kasih, bahkan kasih itu sendiri. Maka ketika kita berbagian, kita secara aktif terlibat. Ketika kita berbagian atas sifat ilahi, sampai puncaknya, kalau kalian bertanya apakah puncaknya itu, saya tidak tahu, saya juga belum mencapai puncaknya. Mungkin ada saudara lain yang saya tidak tahu apa itu pun, apa itu cak, saya tidak tahu itu apa itu yang puncak. Tapi kita sampai pada puncaknya, kita akan dipenuhi dengan Allah sebagai kasih. Wow. Apa yang terjadi? Kita akan dipenuhi dengan Allah sebagai kasih. Kita semua. Setiap orang dari kita. Tidak terlambat. Saya ulangi lagi. Sekarang ini tidak terlalu dini. Kita ingin dipenuhi dengan Allah sebagai kasih. Dan apa? Dan kita menjadi persona kasih. Menjadi persona kasih. Tapi itu belum selesai. Bahkan menjadi kasih itu sendiri. Tidakkah kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat? Tapi bukan dalam kealahannya? Baiklah. Bukankah sudah jelas dalam tulisan Yohanes, Allah itu kasih. Maka kita sedang dalam prosedur menjadi sama seperti Allah dalam hayat dan sifat. Allah itu kasih. Maka saya memandang kalian semua, kalian akan menjadi kasih itu sendiri. Karena Kalian ada dalam prosedur untuk menjadi sama seperti Allah dalam hayat dan sifat. Baiklah, poin I. Mengembangkan kebajikan-kebajikan rohani dalam hayat ilahi dan karenanya maju dalam pertumbuhan dari hayat ilahi menjadikan panggilan dan pemilihan Allah atas kita itu teguh. Maka kata teguh di sini adalah kasih karunia yang kita terima itu teguh. Dan panggilan pada kita juga adalah teguh. Dia tidak akan membiarkan kita mengembara. Dia akan memimpin kalian. Pertanyaannya adalah kapan? Nanti atau sekarang? Ketika kita mengatakan, Tuhan, lakukanlah apa yang perlu Engkau lakukan untuk menggenapi hal ini. Aku masih di sini. Sekarang bagian terakhir. Yang adalah saya menulis, memberi tanda bintang pada outline saya untuk mengingatkan saya. Betapa pentingnya poin ini. Kita harus rajin mengejar pertumbuhan dan perkembangan dari hayat ilahi dan sifat ilahi bagi jalan masuk yang kaya ke dalam kerajaan kekal. Inilah sasaran kita. Dari semua yang telah saya bagikan, inilah sasarannya. Saya bisa mengatakan dengan jujur, Tuhan, aku benar-benar ingin masuk ke dalam kerajaan yang akan datang. Dan bukan hanya masuk menyelinap, tidak. Tetapi ingin ada jalan masuk yang kaya ke dalam kerajaan kekal. Sehingga Tuhan bisa mengatakan, selamat datang di rumah, masuklah, kamu berhasil, kamu ada di sini. Bukankah ini indah? Marilah. Kita memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Maka supaya yang limpah lengkap yang kita nikmati dalam perkembangan dari hayat ilahi dan sifat ilahi akan secara limpah lengkap menyuplaikan kita jalan masuk yang kaya ke dalam kerajaan kekal Tuhan kita. Jadi inilah hasil dari perkembangan ini. Suplai ini akan memungkinkan dan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan yang akan datang oleh semua kekayaan dari hayat ilahi dan sifat ilahi sebagai kebajikan-kebajikan atau tenaga yang unggul, energi yang unggul kepada kemuliaan dan yang semarak dari Allah. Kemuliaan yang semarak dari Allah. Sungguh alam yang luar biasa akan kita masuki. Poin terakhir, kelihatannya kitalah yang masuk ke dalam kerajaan kekal. Sebenarnya, jalan masuk ke dalam kerajaan kekal disuplaikan kepada kita dengan kayanya melalui pertumbuhan kita dalam hayat dan melalui perkembangan hayat ilahi di dalam kita. Saudara-saudari, melalui pertumbuhan kita dalam hayat dan melalui perkembangan hayat ilahi di dalam kita. Marilah, sebelum saya menyinggung tentang doa, setelah saudara membawa kesaksian, datanglah ke mic. Saya minta pada kalian secara lembut, jangan maju kemudian menceritakan pengalaman sejarah pribadi kalian. Kita perlu mengkonfirmasi berita ini. Kita bisa doa selama 30-40 detik. Kemudian ikuti pimpinan Tuhan di dalam kalian. Dan kalau kalian usianya setengah baya, duduknya jauh. Saya tahu jalannya jauh di ujung belakang sana. Tapi pimpinlah, ikutilah pimpinan itu untuk bersaksi, untuk melengkapi berita ini. Saya sudah melakukan bagian saya, sang kalian perlu melakukan bagian kalian, dan kita bisa mengakhiri sidang konvensi ini dengan lengkap. Marilah kita berdoa dan membagi nikmat.